بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. سورة الأحزاب پدی کی تحدید التبلیغ اور ترغیب اطاعت اللہ و رسول کا اور رفض یا رفض میں باطل سورت کے رسومات باطل رکھو خطابات سے تحدید دفاع رکھو پیغمبر کا اور پارس امت کا چل پیغمبر توقیر اوقات تابیداریوں کے پیغمبر کا در خطابات پیشیو من کی او امت کا ہو اور دیو میا کی سلورم خطاب نبی علیہ السلام و السلام سلورم خطاب نبی علیہ السلام و السلام چدام بیا علیہ السلام نا سرم کا احد والا عوض تیشے و بیان دا توحید چدا اللہ دا توحید و بیان ہوئے ندستا کار نہیں دا و بیانے رد دا شرک رب کا باطل بکے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْبَيْغَمْبَرَانُنَا مِيثَاقَهُمْ وَعَدَدَدْوِي وَمِنْ قَوْسْتَانَ مَغَشْتِهُ وَمِنْ نُورِ او دنو علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ ابن مریم و عیسیٰ ابن مریم وَأَخَذْنَا مَغَشْتِهُ وَمِنْهُمْ مضبوط والا
کتابوں پہ نمبر
پیارا کتاب کا آغاز پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کو کلا اور کتابوں کتاب کرے ایمان والوں نے سبب نصرت کا دعویٰ لگا دعویٰ لگا کہ ہر پیغام اللہ والا رشتے کا نبوت کو واقعی داخلی پیغمبر والے کا ایمان اور داخل تصدیق دعویٰ لگا نبی علیہ السلام علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام داوری داخل کی ویدا پینزا اور العظم انبیاء اوزان بدی امتنا شریعتنا لیر عام نزل ابدی خاص کا سر کے رو واحد نوالت روزہ من ام دینا عیسیٰ علیہ السلام وادم الہودہ دا دوبارہ آخر نامی مثال دا خلیف دے رہو ہے مکیوں در آخر نامی سا پا مغز پیشو دا دوبارہ دا تاکیب دا مقابل نکا رہا ہے او یا فرق دا ہے کہ اگر مخی وعدہ چوا وَإِذَا قَلْنَا مِنَ النَّبِينَ نِسَا فَا اللَّهُمْ اگر وعدہ دا توحید نامی آئے مسلام دا توحید دا بیان او دا جب آخر نامی نیسا فا اللہ دا وعدد آخری نبی بانی دا ایمان چکم اکر چیاتی مبود دا آخری پیغمبر بانی دا ایمان لیا صلی اللہ علیہ وسلم نام سے سکہم امیانا مبادا رشتے وعد تو بیان دا توحید سانا مرشتے دا نکاہ رکھتا رشت توحید بیان رب دا منتر مرشتا تیر اور دا وعدن دیر پارا رشتے دا چی انجام و عقیدت دا چی لام دکتا لیا صلی اللہ علیہ وسلم لام دا عقیدت لیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انجام اور آخرت لئی کہ تب کی اللہ کا درشتی نونا آنستے سہم فبارہ درشتیہ رہے کے اللہ کا درشتی نونا درشتیہ بارہ کے تب پوس گئی مطلب تو دعویٰ کا تھا نہ رچ بس تیرہ سو میں رسوا نہ دے والے مطالق نہ درشتی نونا قیامت کے تب پوس گئی رشتی نے سوگ دی انبیاء علیہ السلام اور رشتیہ تشورے درسولی کتالا مطلب ہے انسر ہوا چاہ مرلے اور چاہ نہ ہو مرلے اور دارم دا پاکو دا انبیاء علیہ السلام نہ سرد ہم بکنو دا سورت آراف شکزم آیا کی تیرشیو چی اللہ پاک دا انبیاء علیہ السلام نہ ہم کیا مر کے سرد ہم بکنو بتا پوچھ گئی شکزم آیا سورت آراف اتنا کی بارت فرنس ارنن اللہین اوشی رہ جائے ہیں وَنَنَسْ أَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ خَامَ خَالَ تَقُوْتْ وَقُلْدَهَا قَوْمُنُنَا چه انبیاء وَتَرَاجِ بِنِشِيُو دَوَا قَوْمُنُنَا بَقُوْسِ وَنَنَسْ أَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ او خَامَ خَالَ تَقُوْتْ وَقُلْدَ مُرْسَلِينُ فِيغَمْبَرَانَمْ قَوْمَ بَتَقُوْسِ کی وارن رضی اللہ عنہ کا یہ بیان کی ہو بدیل تقوس کی لیت علی السابقین آن سے جائے بدیل پارا کی تقوس کی اللہ نے رشتی منا دا انبیاء و دعیانا ان سے تہم فبارد رشتی آدھے دیکھے فبارد دعوت توحید دیکھے چھ توحیدم بیان کرے ہو کنا او کو بیان کرے ہو چاہ مانے رہے ہو چاہنا نو دعیان او انبیاء با وقتل قومن امتون دواش کرنا یا اللہ ما بیان کرے دیکھا کو منہ دے دے دو مائے وعاد دلیل کاری او چاہتے دا بیان دا تہینی منہ دے دا حق پارتو دا پیغمبر دا خکاسر دے گا وعاد دلیل کاری تیار کرے دے اللہ کا اکرام وقا بابا نریمہ عذاب کرنا اللہ بولی اللہ کا عذاب کرنا یا یو اللہ دین آمون دا بابونو تفتیم مطابق اولنے باب ختم شو دا دے زیادہ سیم باب لے ستائی سیادہ بورے اور پر ایک ملوہ خطابات چلی یا یو لگین آمن اس کو اللہ نے مطلب اس کو انہیں مطلب اللہ یارے کو دا سیم خطاب دے امت تا دغه امت او د پیغمبر خطابات د کل وچلې دیم خطاب امت امت ته اول خطاب اول خطاب شو شپږم آیات النبی او اولاد المؤمنین من انفسهم پیغمبر ور ځان نو چت غنای په پیغمبر ور ځان نړیر مې قرباني ہے نو چې پیغمبر خبره کوي حق وایي نو تاسو به تر مرګتیا کوي نه پرته حضرت مې باطل کې نو دیم خطاب یا ایو الذین آمنو اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لغوها وکان اللہ بما تعملون بصیرا مطلب دا د نبی اطاعت کوي ځکه چې د الله امداد چې تاسو سره کیږي نو دا د پیغمبر سره اطاعت باندې وکی دا د پیغمبر د وجه له سره کی نو د پیغمبر تابعداری پکار د پیغمبر بارګتیا پکار د حق کې او طرف طرف نه باطل کې دا د دای خبره باندې تجای د دای سره نصرت او تعاون پکار د حق پرست سره ځکه چې د حق پرست تعاون ټول الله له سره امداد کوي مطلب دا دی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت الله یا که نعمت الله علیکم چې کړه دې پتا کو دا الله نعمت یاد کړي نعمتونه ډیر دي قرآن توحید دا الله نو څه باندې کوم نعمتونه او دا الله نعمت یاد څه شي دا الله نعمت شکر وکړي مطلب دا دی او نعمتونه کې خاص کر اجازه کوم تر کې راغله او تجرید الله تعالی لکه راغله نو پارکل نا په تراو دی کوم غاره په دی باندې پرې را کر باندې ریحان هوا و جنودا او لکه د مریدو لم تراو ما چې تاسو نه لیدا و کان الله او ته الله مما کا سمانی تا مړو چې تاسو کوي د سیرا یوږه دا ته کې دا الله نعمت ته اشاره ده نصرت ته چې کومه د هغوی خندق او د احزاب په مقام باندې کړو دې صورت احزاب هم څه وایي دا د یو جهاد نوم دی خندق هم څه وایي احزاب هم دا پنځم سلورم یا پنځم کال د هجره باندې دا جهاد شروع کله چې اوهو اوسنه د اوهو د نواز مکی والا راغون شو مشرکین چیر دا خلق پا جنگ ہوئی پا جنگ ہم زیر نکر مرگرین تی شیدان کو ہم زیر نشو بلکہ روک کرده دا خبر قوری لگیا ایسا ایتا خطر محسوس شو چی دی سلیو دا دا مرگر خلو رمی ترکیو کا دی دی دین دی صحبیت دی نوی دین دا لیر خوشو او روح ترازا خلق دا دی مرگری کی گی ایمان روڑی او دائرہ وچی کی گی لگی آئی معلومی گی لائی که بس زمین آ شپیر را دی لند سنگ شوی کم شوی سچڑی کنی و ایزا چی کم چی طول عرب او طول قبائل با غندو و قردو پی عمل کن عمل کن کو مدینہ با غصت دو مدینہ با وانو کو طول و علا کو جبی بس خلق نشو دی دیو منصوبه جوا منصوبه دا خپل مکی والا او دا مکی والا سرا حوازن دارن دا مدینه اغا یهود اغا امزان سر مرگری منصوبه مشوره جوه افره داری شوه او تاریخ مقرر کشه پلانکی تاریخ بروزو پلانکی وقنا حوازن رانل دیرگان مکی والا آلل دان عفان قبیلا اغرالا دا یهودو بنو قریدان آلل دا کل شرک پدیگی زکر مدینه والا تاوی ستاس مدینه کی مشرطو مریان تاوی مریان مشرط دارا ختم گئی پدی مرگری او دینو تاوی سرداریم ختمی زورتینم تاوی ختمی راون شو کافر یا پینزل لگزارا یا دو لگزارا کسان کم زیاد یا لگزارا دا مختلف قبائل مدینه طرف کرا روان نبی علیہ السلام چونکہ جاسوسان قبائلی سے پدر ساتل دکه دام ده اسلام خمق ته چه ده دشمن جلوسی که او اطلاع او مرکز تا مشر تا امیر تا چه را او پلانکه دشمن دا چه حرکت چه ره دا ده اسلام هم ایسا دا جواسیس مقررور او دا نعین مقررور دا هم جهاد ته چه ایدار کار که ده دشمن د باطل پرست کو اطلاع روی زکر چه داری ده خطرونه سرمک که خبری که دایی تبندوبر قیمه جواسیسو ده نبی علیه السلام و السلام کسانو اطلاع رو ده نبی علیه السلام تا چه جرگه شویده و اولی دغسی عمله کرده باید نبی علیه السلام ایخا صحابه راون تا و توی سکم مقابلو کن سوکو سمنو زکر چه ده تو قبل را مانی رازی نمونگه ده مقابلی یو کنیو او جنگ سر مدینه کیو کنه ده مدینه نبهر برو صحابه ناسو جرگه با سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ناس او تلا پیغمبر زمارا ہے خدا را چی مونگا مدینی ننوسو او چونکہ دا جو روی خوف دے نظمون دا طریقہ و ایران کی دے ایرانی ہو کن اصل نظمون جنگو نشیوی دا ایران کو سفر طاقت دا زمانے نئی پدی جنگو نا پدی خبرو سرا مختو و ایزمون دا طریقہ و چی کلا بدا سی قوم سر جنگو چی مقابلہ لگران ہوا نو با علاقه نا خندق او کنو دشمن بطن در آتوه نشو با دو تراتو نو علاقه با محفوظه او یا بدا با جایی با پراتو پراتو دی خوابر آتوه نیشو تا شتا کفت جنگ با جیره و خیب بطن سولا باره نبی علیه السلام دا مشوره فوقه اچه دا خوده رفا مشوره خیصه بدا روش خندق او کنه دور خندق او کنه چه پیاده سره و افت تو برمشی واله دون پلینی او دون جوری چه سره ورطا توب نشی واله کتوب یو چه بل طرف تتخطه نشی دی طریقه سارا خندق کنل واله صحابه بایی مشوره سره لعوی بکل رازی و مخینا اطلاع آخره و دا جاسوس دیر بارتا دیگونه که این وقت را آخره یا خندق کی رشو نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم مخینا دا سیو خیار پیغمبر پا جنب کوئیده پا سیاست کوئیده پا هر سب کوئیده مخیره نظر تا او خیار لیدر و دائیو او امیر و مشر اغلو چه آغاز دا مستقبل دا بارا هم کو بیجوڑی دا مخی سوچ کئی دانا چه پا غوق چه پیراش بیا و یرا لاتو کول پا گاری او خیار سره اغلو چه مخی نمن سو بیجوڑی مخی تا نظر تا هر طرف تا سوچ و فکری او چه او دی دنیا کی کار نیشی کوئی اگر نشان حق نیشی را توره ویخ بکاری ویخ خپر مردو تم خیال بار تم خیال دشمن تم خیال دنور تم تبو تم خیال چرانو خلق سکے نئے متبادل کار چالا کار کی تحریک چی چلے نشان چی چلے دعوت چی کہنو دقا چی بویخ پیغمبر صرف دانا چی پیغمبر یسو خبر راوان و بزامر پیغمبر ہر چی تبا خیال ساتے اوائی کی تاریم دے امت دفال نبی علیہ السلام و علام روگر صحابہ و طرف مدینہ علاقے تے سو چکو بعد علاقہ طرفون دا چیدو مدینہ چیدہو طرف میں دشمن راتیو خطرانو او قومو لارے زین تنگو غرون یا دیرے یا طرف محفوظو نویدہ طرف تخندق ضرورت نشتا البتہ دا غلطہ لکھ کسان چمو مقرر کنو دا غزیبہ دفاع کولیش او کم طرف تا چی خطرانو علاقہ میدانی و نکر خیراق قوی دینا خندق شروع کی قدیرانی و خندق شروع کی دم رکلن و دم روگو خندق شروع شو تقریبا درینی ملا چی پروتو داشت درینی ملا خندق تی پلمبائی او تقریبا سو شپگو رو کی دا خندق کنستے شوید نبی علیہ السلام نے منصوبہ بندی رہا سوتا منصوبہ بندی دے دین کار رہا پارا دے ہر مشن رہا پارا منصوبہ بندی با اہم شہر اچھی ہو دے منصوبہ بندی نہ کیا منصوبہ بندی با کیا کار پر تقسیمہ لکار کی یا جنبہ سو لکھتے جاتا نظم تیشارہ نظم ادا چھو نبی علیہ السلام دے لس لس کسان جماعت جوٹ لس لس کسان تشکیلش لس لس کسان او اویتے دا چې زه اواله کاله کتاب دې دین دې دې پورې تاسو دې موري را وکنه دا چې لږ لږ کسان جدا تقسیم شو وته دې او دا اواله کړو شو شه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقسیمو کو سلمان فارسی پات شو هغه چا پڑھایا کیمرانه
او ته تر چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویزا ته زمون د اهل بیت نه نن سره شامل ایته به زمون پړل کما کې چې زیما عباس رضی الله عنه د صحابه دا دا صحابه چې کوم خاندان لکه علی رضی الله عنه دا اهل بیت د نبی علیه السلام خاندان ایزان سره شامل خندق شروع شو نبی علیه السلام قلم کار کوي یو ځای چې خندق کې ګټه وي دا خاص ګټ غرون علاقه ته نه خاص ګټ وي اگر ماتی جمرا او ریشه را وسو پاتې اگر دلو والا کلو کې مشوره کو سو کو چلو دا چې کو نبی علیه السلام کا خدا چې راخره دا کا خبر اچي ته خیر به خندق ته جنا خدا چې راځي امیر ورته نه پیغمبر چې کومه کرخه راغلی نو پاره کرخه وهنه کې تر وای امیر خبر په نور ډول دي کې بچ حکمت ها البته راځه نبی علیہ السلام سره مشوره کو ته پوښتنه وکړه چې خبر را چیرې خندق کو کو خوند په ما ته وای نبی علیہ السلام را وینا عمر خبر کړ عمر راځه خو زه به راځم نبی علیہ السلام را نبی علیہ السلام چې راغې په لاره کې یو دین تیار څه چواله هغه زمانه مناسب اعتبار یو گزار ورکو تو کڑی پی جدا شو اللہ حضرین وی درم گزار درم گزار سرا تولا گتا ویدا سے شوالا کا لکا شدا ازی تک نسلا اور نبی علیہ السلام بوی پاکر زل گزار سرا اللہ پاک ماتا دا مدائن اور قطر ابیض و قول چی اللہ بدا ہم لکا اپنا کئی را کئی اور پا درم گزار سرا درود اگر محلات را تعلو خول دا چه دن دن لکه دا سیر آغا او دارا نری نری وجود دن او بزگود او قدرین گزار سره دا فارس محلہ تراتا اللہ مطلب دا چه مولا بروم فارس او مدائن دا با محلہ قردکے منازقان و خاندر ہے خود بروم فارسی نی او دن تمون بانی دا حل خان دا مدینه دفاع نشو کولی خاندکو برس او خود بلی نی دروم و دا فارس خاندر دن بارحال دی طریقی سرا خندق او کنیز دیش او دا اغیر تاریخ جبایی دو واقعات دی کری دی سونا سختی و دا خوراک سکاف درد نلگید دیر موجزات پا چخ کارشو دا نبی علیہ السلام دا دا خوراک پارا خیدو پوری گردی تا دلی شوی دا نبی علیہ السلام خلا دا سی موجزات پا چخ کارشوی او نبی علیہ السلام بکار کاؤ صحابا کو مختلی نا صحابا بولی کار نکی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د یاسین میدان کې اقصد آ کار کوي بیا په وخت کې نبی علیہ السلام اخته او نبی علیہ السلام اصحاب کرام باندې یو اشعار وایي نحن الذین بایعوا محمدا علی الایمان والجهاد ما بقینا ابدا موږ هغه خلک یو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کرام په ایمان او جهاد باندې بیعت کړې وې تر څو پورې چې موږ یو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعلى آواز ورکاو لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمهاجرہ د دنیا جن و مرا فجوری وی خیر دے تختر آبان راجی لدشتا تندشتا مقابلی تو دوبرم پر ایتیر شو او لا عیش الا عیش الاخرہ جن اصل دا قیدت تے اللہ دا مرا کئی او دعا بے کلو فاغفر الانصار والمهاجرہ اللہ لما مهاجر والمانصار کب مغفرتو ایو مرشو نو لگیا با کاری کاؤ برحال پدی تو ایخی تر خندگو کنیستے شا او بیا دا زنانو مسئلہ وا نو زنانے تولی و پورو نرو لیستے مدینہ کی چکمی قلی و قلی آب قلو تے زنانا راون لیکا ولی کچر تا دی چر ترش مدینہ تا نو کور بانے عملہ خواستانا لیکن من باوی تا جہاد کیا اختی و اوگا چر تا پورو نتا ورغلی نی نو زنانے پورو نروستے و قلے پہ راوستے غٹے غٹے قلے وے دارا بے نکاہ جمجو خلو کو قلے وے جوڑے لے او ترطول انو مضبوط و غٹا قلہ دا حسان دے نصابت رضی اللہ تعالیٰ ہوا نو حسان دے نصابت رضی اللہ تعالیٰ قلے پہ ایرا ہوں لے کڑے وے زنانے او حسان دے جلام ہے و سردن بڑی موجود کڑے ہو چتبل تا زنانوں پر ہو چرتا سڑے ذکر بکار گئے چھے سکرانی شی جائے وطے بس کو سکتا نرا گئے نبیہ وطا خشب باہر مرو گا تو بدا غلطا ہے حسان رضی اللہ عنہ دن نو زنانہ دا غلطا ہے یہ یہودی را گئے سر اوچت کر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتا وہی حسن رضی اللہ عنہ ہوتا کیا سڑے سب اختیار ہے ابھی اختیار ہے کہیں ماں تو ہوتے ہم بتا ہی نہیں چیزوں کا پتہ چلتا ہے پیغمبر کو چھتر نہ تو کرائی چیزیں نہیں تنگوئے شبہ جو کرتا ہوں پیغمبر رحمت اللہ نے کہا دیدہ ہے اگر ورطہ یہ نہ تبار چھوئی نہ جنوئے نم کرا ہوں جو اس سے ورطہ ہو چھو بس پر دیر جنان آوارا نہ ساری پیو چلیو اللہ نے پریوار مرد آج ورطہ اس کو تیوار مرد آج پیغمبر نہ تو ایلی دل میں کار لگا پیغمبر رحمت اللہ نے کہا دیدہ پروسی بس مردار کو وصلت سر آوارا مولی اکون صحابہ چی دا وصلہ مسلمان نرائی ماری غنیمت تے زمان تے اکین رائی وچی کر جو ختم سلا غنیمت برا ہندو دا ہوں چرا وزی زمان ہونے رائی دا چی ایمان والا خل اور تے کتا وزی را رائی رحمت اللہ ہم بلی بھی چی دلتا بہت باہر نو پدی تلی قبان دے نبی علیہ السلام دیا پدی جن کی اچت زیو دے رہے ہوئے بادے پاگے بانے ان کا سان مقرر کر چھتا سو گو رہے تو انشاء اگر طرفون نسو گرانی در طور اللہ گران زی چکم آگا نبی علیہ السلام کل آگا شوی دل تبزین دس اوکے بزبو نبی علیہ السلام یغنی وا ہوا چاری دل دیر سخت یغنی ام الومین آشد کی دی قر جلان ہوئی چھ نبی علیہ السلام بدا شوی یغنی دیر رضی اللہ شوا نزب را عمد اکر قلت بل اکتاد کیرنس نبی علیہ السلام اور تو لشکر و حالات پدی کی مشرکین دور رہے گا چرار خندق میں بس اپا طرف کا پریور دے دا سازی و سونہ و دارا مخانہ و دارا خیمے اولا گولی و دونہ دے لگولی جانتا دلے بگرمے دل تکا پکا جنگ بکی رہ چرکا دی دینا کشی اشتے شوے دا غی دینا کشی اشتے شوے کل پر خندق کے چارہ کو اکرے غیر وقلے دی طریقہ جنگو پا عام جنگو نشو دی طریقے سارا روزی تیرے دے تقریبا سو پینزیش تو روز پورے دا حال محاصرہ و مدینہ منافقان برمانو چی پائی یرا او ایزاوا بس معلوم ادا ہو چی مدینہ ختم ادا او دا بے لکنہ زور دین تا واپس شے ان اخلاصی نشتا دا بے وے تا دیکھ اللہ کا حکر دا چی چی اللہ پا جیبا نے دیر سخت سیرے و توفان دا ہوس او زر فرشتے رونے گرے دے جبریل امین پا مشارت آن فرشتے چرا لے دا خیمو موگی ولو بستر دا سارو کلی ولو شلو او تیز سخت سلیوہ نو خیمے ولو بزولے ارونے ولو مرکر او ساروی پا منوش تا سوچ کل آغون سسی چلو کو سوکو نبی علیہ السلام سوکوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ رحمۃ اللہ علیہ را وقتل چھ بکم دے مامور صحابہ نہ سو تے سو کھتا چھ ردی ما توج مال حالات روڑی چھپاو تی نو سی چھ نی سڑی نہ جامے بالکل اڑی سخت یخنی لا دے چا وقت نی کی گی صحابہ نو لچھ دے یخنی لا اس پتہ کی بے وا دے تو کلی پادری اغانو شو چا صحابہ نہ پدرم گلبیا چه چاگه گونه که یه خوده فشتا و یا پاس هم بل چه پاس هم یه خوبایدی حکم چیوشی بره پیغمبر اخو اجازه که سو پاس هی کنه نو حالات در چیوچر تا قرآن قل یعنی تذکره که شو دیر مشکل حالات و چه بیا حکم هشو چه پاس هم بیا خود تمرین پاسی با سو آبا او دا چه خلق نو و ده بر زیران مو پاس هی و ته ورشا در بانی سو پوی نشو خو حالات را روا خدا به طوام چل تا بسه که نا اچھا سلاف کو خلے سو کون وجنے رتا مقی اوی سید و زفر ایمان و یاد یخنے نم رچے دم و چی نبی ایر حور آوان کم یخنی ختم اگر زفر بور اتر مقل کو یخنی کی گی پر حیبت کی اگر ما یخنی ختم شو وارا حالات چنو کتل خیمے روانی و بیری عروزی و حضون مرشو و ساری پچو و یعنی چگی توری برحل اور فرشتے لگیا گیا اللہ اکبر چگوئی او خیمے والے اوائی کیا ہے سنو موگی والے اوائی ہے بات حالے پر شروع کرے او سر اوکے شگی و نیرے بات حالے دیکھیں کر دیدے چھ سکئی سزا کی کسان ناس تو جارگارا ابو سفیان ہم پچے رہے ویزم بارد ورنی دیکھوں لو روغوں سے پکے کینا سمتیارے اور سب پتہ لیکن چھ سوگری زم پکے ہوئی کینا ویچوارا پدی کے دما ورتلو سر ادیدا سے سم محسوس کرے چلے کہ سو بارش ہے راے ارے کوئی سو بارش ہونی تو نہیں مشتا دا داخل آواز تو نہیں تو خو خپل مرګره ونی سای چې لکار سره خپل مرګره ونی چې پته ولې دي چې پرې سره په ځفره دا نه ما چا لا چې وکړو چې څو غاړه نه دي مشره ما غلا څو کې راځه لازم دی نو دا غوړ مخ شو بس یاره مې امه او آواز ته پرې نه خدای ته ور مخ شو وای چې نه بس ټول خپل وي خدا فکر کو وې سوګو ابو سفیان وته وې سوګو سته وې بخارا لا لا وته خپل کار دي دې چې وځي چې تاسو او د ابو سفیان پاتې تو خبان دے سوچو دل ہے بتو دا تابے دا وجہ نے بہو کے اگر موجن اور فن نوا پرانیتے جو او کے لئے اغاور کو او خطر سے آخری آتا حیرت دلا باہر پری طریقہ تو اللہ پتیر سلا نبی علیہ السلام کا واپس رہا ہے اسے اپر جلام ہوں وہ جس میں نبی علیہ السلام لڑو رہا چیزم یخنی بیا کو ہو یخنی شوڑے چیزن شو نبی علیہ السلام کو مانکہ والا آئے اللہ تجانی دعا کرتا ہے پر ایسے میں خوف بالا کا تعلق ساتھ نبی علیہ السلام لے اچرالا نہ مانزے کے ہو خدا کی اشارہ شانتے ہو کرنے کا سادر کے ہو سوا اور پر سو نبی علیہ السلام وقت سادر آرے دانا بتاؤ کہ کل ویالے دے نرارے میں گرم لے کے زنبیا بلا ایکی وقت سوا زخ سم سادر کے چی منزے کو ماتی ویسا لے کمائے دادا حدا وہ نبی علیہ السلام ہوئی ومقدر آتا خم و قوا تورا میں لا ترالا او ابو سفیان تا خنیز دیو ما ایوانی خدا پیغمبر خبر آیا دا شبیا غلی شو چیزی سبا نکے نبیا غلی شو نبی علیہ السلام تیر لائے خا نبی علیہ السلام شکو ہو دی نبی علیہ السلام اگر دی ویزا کافر لائے منافقان ہوئی لائے دو نمی فوج لائے دا بس سنگا لائے شو بیا سو چل لے چی لائے نیمان اللہ دا ایسی وی نری تلی وی کیلے پارا تلی نری سار سو میدان خائیو تو آبا ورلے غنیمت کے سپاتوں پر تے خیال میں آگر آگوں کو دا شرار نبی علیہ السلام اے دین آباد مشرکین کو مدینہ میں لبی شکول ختم حدید اگر زور اور زور بارا ختم شبا دین آباد دیانی شدہ نو دا جنگ خندق اور احواب کے اشارہ اللہ ہوئی دا نعمت مہربانے کرو یا یو اللہ من ایمان وارو رو نعمت اللہ یاد کے نعمت دا اللہ علیہ کو چکڑے لے پتاو کرو جا ان کرے کرا رہتا ہوں تو جنود اللہ کر آدھکا کرو پاہتن نم رولے گلا رہے ہیں پاہی بانی ریحان ہوا ہوا سے رولے گلا ہوا سے رولے گلا دا حلاقت او دا مذابہ و جنود او اللہ کر دا پرشتو لم کروا چتا جنودی دارا یو پہ ہوا رہا ہوتے ہیں پہ پرشتی اللہ رولے گلے وکان اللہ دے اللہ پا بیما پا آسمانی تا مرنے چھتا سکوئے بسیرہ نیدوں کے نو مومنانو پا خطاب کرو چھو مومنانو پر اللہ وقردار سے احسانات کری فدید ہم جاتا سوا پیغمبر اطاعت نہ کرو اگر پیغمبر مجھل دیا ہوں اسرہ پر اطاعت نہ کرو ایز جاوان کو دو تفصیل دا رواقی بیانی حالات دا رواقی دا خندق اور اسیو حیبت دا رواق چھتا وقت دیر دا سختے دا حیبت خواہ معمولی خبر ہونا ہے تو ملک اور تو قوائل را دن پہ ہوتے و بلغت القلوب اور رسید الوزن الحناجر چان غلق تا در دیر غم و تبریز و وجن ادرخ لیل را گیا سختان ہوئی چلے اللہ تو در دیر غم بلا سمو ادرخ لیل را گیا زلی بیس لیل را گیا ادرخ لیل را گیا یا دا حقیقت تے کرا کرا دا پلکوس میں دا پلکوس پدا چھالا تو کیوں پلسی گی دا چھے ہوا ہوئی نو چې وایي دا زړه وچی شي نو یاد آله نو بیا ټول بدن ریګ دي او غم او تکلیف او یاد کنایا ده دا غم نه حقیقت سره خو دا غم د وجې نه د ډېر پریشانۍ د وجې نه پریشانۍ چې وله کتلې خپل زړه لراغلی زړه خولې لراغلی وتظنون بالله او ګمان کو تاسو په الله باندې او ظنونه مختلف ګمانونه
او پا اللہ مختلف گمانون او
مختلف گمانون پا اللہ سنگو
دا مومنانو پا اللہ وانی دا گمان چا اللہ وعدہ کرے را نقبل و وعدہ و پورا گئی مغلا با اللہ پا فتح را گئی خدا امتحان دے
او دا منافقانو پا گمان منافقانو یا اللہ کی وعدے کرے کم دے نغیرہ پتراب الختم اکرو
او کہ اللہ انداد وینو کم دے مدینہ دولا محاطرات لو اللہ انداد رانے نی پدی یارو نوی دا گمان ہونالی ترانتے کہ اکتلی المومنون او اسماعیل شو مومنان وزلزلو زلزالا شدیدا او جڑکونی شو بجڑکونو ریسا او گور اللہ مومنان روانی رانا سقی کرا رہے
اللہ وقت سب کوئی تسق ہوتا نہیں یقینا
سق حالت مراد کیا وڈیر مصائب نہیں دا زلزلو زلزالا شدیدا دیر زیاد مصائب رانا لوگی تن دے دا دشمن خوف طول مدینہ محاصرہ وغیرہ دا دیر سخت خبر تقریبا یوم یا شمیدی شو جدا سے محاصرہ ہی سائے او دشمن راغی او زور اول امی زیادہ امی تعداد کے او تک مخفل کئی کی دا پل وطن کے او پخفل علاقہ کے گیرے لیر حالات سخت لوگی تن دے وغیرہ نمراد دا زلزلو زلزال شدیدہ دیر مصائب کو سرد استقامت استقامت سرد مومنان استقامت نہیں خراب شوئے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
او زجر منافقان ہوتا اللہ وہ جو دین رام حالا کو بولا ہے
منافقان و تمزن سپور این اختو کو بولا ہے ای دخل دان ہو بولو او پیار کیو دا مومنان خدا آلو کہ پس سخت سخت ہے کن بیاس کلک بلا تو حال کرام وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ نو زجر منافقان دا ہی صفات قبیحا بس صفات بیانی وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ مُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ وَقَعُوا فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مُنَافِقَةٌ وَشَكُوا مَا وَعَدَهُمُ اللَّهُ وَعَدَنَا بِهِمْ صَلَاةَ الْإِمْدَادِ وَرَسُولُهُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا غُرُورًا مَّغَرَّ دَوْكِ دَعَاهُ اللَّهُ رَسُولُ جِئَ إِمْدَاد بَكِي كَمْ يَوْمَ شُدَا دَارُهُ شَوَا أَسِيبِ بِنْدِي شَدُوهُ شَوَي إِشْ نِشْتَا دَادِرِ وَإِذَا وَلَا قَالَ قَائِلٌ
مدینے کی چانا آباد شو نو دا مشر یسرب
یسرب
اور یا یسرب بھی لکھی گی
یسرب
بھی لکھی گی دا مرضونو دتبو اور دا بیمارو دیتا نو مدینہ ودا سے دا نبی علیہ السلام دا حجرت نمخ کے دا لگر تقریبونو پریشانو دیتا نبی علیہ السلام شکر را ہے اسلام را ہے نو نبی علیہ السلام علیہ السلام بدل کے دا مدینہ طیبہ را اور نبی علیہ السلام دا اوخ ریا اللہ تو دا مدینہ دا تبی بیمارے مرضونو دا جوکتے تا منتقل کے جوکتا وقت دارے کو فردو کاتران ہو دے اگر مرزون بیمارے خوالا ہے دا امن دیش او بہترین دے جوش
نو منافقانو
تدغا مقامان دیوے
یا آمنا یا سربا اے مدینی والا لا مقامنا کم نشترے ادرے دل نشترے پاتے کے دل ستا کو پدی زیبان دے فرجو واپس شے مدینی تا
دے زینا دے واپس مدینی تا مالا دا دے پیغمبر رئیس تھی اور دے خندق میں خطے کیوں لے وکاتے رہا دا مخامک تھی نو مقابلے میں شکو لے خدا لے چھو مدینی تو واپس لے سوزان لکار میں بود
لا مقابلہ تو نیرے خود ریدل پا مقابلہ رہا دے ہوگی تاسو لرا فرجو واپس شے یعنی نشتر طاقت تاسو لرا دے مقابلے دے کافر ہوں فرجو واپس شے او یا لا مقابلہ تو نشتر قائم پاتے کے رستہ کو
تبی دن بار پاتے کے دو کے فائدہ نشتا
نو فرجو واپس شے آوازور دن تا ددی دن نظور دن تا واپس کے دل غواری راکھا
سکا کدا مکی والا را رہے دے مدینے تر آدم نا شپری دن نا نو خدا رہے شدور دن تا واپس لگ نکر رہا تو بیمان کہ تک وقت رہا شو علاقہ پس ہے
تو وہ بات ہے چمونگ نیو خلاص کو شو
نا چیک ہے سخت رہا شو نو بیا دشی افغانستان کے دا طالبان حکومت ختم شو نو چی امریکہ سنگا را رہا تھا نو بعض بیمانو تا کی گلو کرے لے سیگریٹ و اخلو کی ہوئی ہوئی چی لکمو خب ماں پاپانی کافی پاپانا کافی بیمان دشی یا تخت وقت راشی نو یا توحید و سنت مسئلہ کل کم انقلاب راشی تخت وقت راشی نو با ایمان مناطق سرے او ای توبہ ذرا کرا قرآن تناس کن او مالا کرا توحید و سنت مسئلہ منلیو او ذرا کرا پنچ بیرے ابی ادار سنت توبہ گیا چی مناطقان اندارے لا مقاول کفر جیو نشترے او در ازل تاؤو لرا فرجو واپس شہزور دینو طریقے تا ویستاجنو فریق منہم او اجازہ اشترے وعدل رئی مناطقانو منهم الذين منافقون ان النبي رب غمرنا شرار النبي عليه السلام ده الله پیغمبر دي زكي دي خندق کی دي اغراض پر مقابلے دا پارا مون راغلو خدا کدا ما تری اجازت نہ کی جے مدینے تلاش دا مدینے نہ باہر ہوگا لگما تو اجازت نہ کی چے دا جے مدینے تلاش ہم کروا دلا و یستاذن فریق منهم اجازه او سوی اندالی تری منافقان و نبی رو پیغمبرنا او یا قلون اوی این نبیوتنا آورا بیشک از امون قلون چی دی آورا تون خواهی سوی اجازه را کور ندقا تتش داد قلو و افریخ نلاش در آکور لخبر قوار دی بانا کورا پدی تقید بی بانا بی غیرتا پدی وطن زانه اگا پختانو خبر اوی سوی پنا کور سوی پختانه که وسیب کفلی پنا کو یا قولو این قولو پنا وے بیشک زمون قولونا عورتن زمون قولونا دا زمون قولونا خالی دی عورتن زمون قولونا پردی دی سیب زمان خودے میں دا پردی بول ہے سینا دا بیزتی میں انشی اگا پان پاس وغیرہ پریمی دا یا خالی دے سو پکی نشتا نا چی خبر وارا یا دا غیر محفوظ دے نو پریمی دا چی خبر وارا اللہ وی دا پا ایمان ازام داختی وما ایر بی آورا اللہ وی ندی دا خالی او ندی دا پردے ایو ریدو ندی را دا نگری اللہ ترارا مگر دا تیخ دے دا دی مقصد تیخ ترا دی مورچے نا تیخ تکی دا بانا را نو بزدی را بی غیر دا خیر را چی کن اگر دا جنگ و سخت پا اوکی کسی پر کو اونوی کنا چرا سما سر را جنگ دے منادر دا مقابلہ را میدان اللہ اور جن کو وقت بے غیر کا کرے خاص گاڑے تلاش کی الگ شام کا نظر لا گاڑے نہ رہی سر بے غیر کا چڑی کا نہ بے قلنا اللہ ان کا منافقان د جن کو وقت ای کورو تو جی کورم دا پڑ لے کو کاری دے لگا جی معلومات دے اللہ نے دی مقصد سے یہ ریڈی نے لا پڑا یاد نے کہ اللہ نے تیرا رحم کرتا تیرے مقصد تیر کرا چیدہ دی مورچی نو تختی میدان نو تختی نا میدان نا تیب چیدہ پارا با سمانا جوڑی یہ رجی سکار میرے ماں تب اجازت ہونا چی اور یہ رجی پورا پورے نو ورزم دا خبری بکی نو دا منافقان و حالات بیان ورزم اور انشاءاللہ